Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin khasatan al mazlumina minhum fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma la tusallit alayna man la yarhamuna innaka waliyyu dhalika wal qadiru alayh. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang tidak bisa kita hitung satu demi satu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Dan sebagian ulama kita mengatakan bahwa masalah kita bukan ada pada ujian dan musibah kehidupan, tapi ada pada kegagalan kita dalam membaca nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, lalu kita tidak mensyukurinya. Terkesan simpel, tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadisyakur, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Jadi itu salah satu hal yang paling pelik di dunia. Dan yang berhasil hanya minoritas, hanya sedikit. Karena begitu kita berhasil, janji Allah adalah la aziidannakum. Aku akan tambah. Dan begitu kita tidak bersyukur, maka ancamannya adalah inna adzabi lasyadid. Azabku sangat pedih. Itu yang Allah firmankan di dalam surat Ibrahim ayat 7. Nah, ini yang membuat kita terhidup terazab di dunia dan di akhirat. Itulah. Jadi yang membuat kita hidup terazab itu bukan karena musibah, hadirin. Kalau musibah, Nabi SAW sudah mengatakan ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Menakjubkan perkara seorang mu'min, seluruh yang dialaminya, seluruh yang dihadapinya, seluruh yang sedang dia gelutinya, itu baik dan terbaik buat dia. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah. Kalau dia diberikan kesenangan, hal yang positif, kebaikan, lalu dia bersyukur, maka itu yang terbaik buat dia. Wa in asabathu darra'u sabar fakana khairan lah. Dan kalau diberikan kesulitan, lalu dia bersabar, maka itu yang terbaik buat dia. Jadi gak ada yang buruk. Yang buruk itu kalau kita lupa terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi hadirin Allah, disitulah pentingnya ilmu, disitulah pentingnya belajar, dan disitulah pentingnya bagaimana ilmu kita bukan hanya sebuah data yang disampaikan atau wawasan yang diangkat, tapi ilmu kita benar-benar bermanfaat untuk diri kita. Nah, untuk bisa menjadi ilmu itu bisa bermanfaat sebagaimana yang kita sudah bahas bersama-sama, itu gak cukup hanya baca, gak cukup hanya dengan dengar, gak cukup hanya dengan, bahkan gak cukup hanya dengan datang ke kajian, tapi lebih dari itu kita harus memberikan hak-haknya ilmu, karena ilmu itu seperti yang lain hadirin, punya hak. Sama, jangan pernah berpikir untuk merasakan kebahagiaan di dalam pernikahan caranya hanya menikahi seorang wanita atau menerima lamaran seorang laki-laki lalu menikah dengan dia. Enggak. Untuk bisa merasakan kebahagiaan rumah tangga, caranya apa, gimana diri? Ngerti gak ngomong-ngomong? Enggak. Udah nikah belum? Kau belum? Semuanya nih belum? Terus yang di belakang itu siapa? Gak cukup hanya dengan nikah. Yang dibutuhkan adalah menikah, lalu ada ul-hukuk, lalu tunaikan hak seluruh anggota keluarga. Anda harus tunaikan hak istri Anda, istri harus tunaikan hak suami, lalu tunaikan hak anak-anak. Nah, disitulah kita akan bahagia. Sama, cara berpikirnya selama. Adapun yang cuma modal nikah, walaupun di tempat termewah, termahal di Jakarta, gak akan dapat kebahagiaan. Gak akan dapat kebahagiaan. Karena hidup tuh bukan demikian. Mau apa, venue-nya mewah, mau gaunnya mahal, lalu mau cateringnya nomor satu di Indonesia, itu gak ada kaitannya dengan kebahagiaan rumah tangga. Kebahagiaan rumah tangga jika setelah Anda menikah, Anda tunaikan hak pasangan Anda, Anda akan bahagia. Sesederhana itu aja. Jadi ya sama, ketika kita putuskan untuk belajar, kita berilmu, maka tunaikan hak ilmu, sesimpel itu. Dan disitulah mengapa para ulama mengatakan al-adab qoblal ilm, adab sebelum ilmu. Maksud yang dimaksud adab di sini apa? Adab boleh ilm, adab ilmu, bukan adab ke tetangga, bukan adab ke teman kerja, bukan itu pokoknya. Walaupun nanti kalau kita beradab dengan ilmu, itu semua kena tuh hadirin. Semua tuh akan masuk ke dalam ranah tersebut. Tapi bukan itu. Tapi yang dimaksud dengan adab, al-adab qoblal ilm, kanu ya ta'allamun al-adab qoblal ilm, mereka dulu belajar adab sebelum ilmu, itu adab ilmu, kata para ulama. Sama. Kalau Anda bertemu dengan orang penting, sebelum ketemu, Anda pelajari dulu adab ketika berhadapan dengan orang tersebut. Baru Anda akan berhasil. mau ketemu calon mertua, gimana biar sukses? Pelajari adab berhadapan dengan calon mertua, baru Anda akan berhasil. Jadi kalau kita gak belajar adabnya, lalu itu pertama kali kita ketemu calon mertua, datang, gak ngerti sopan santun, gak ngerti adab, langsung request, indomie telur 2 ya, tante. Indomie telur 2, bayangkan. Tiga di tiga, satu makan di sini, dua take away. Itu yang dibungkus bukan mie doang tuh, kita dibungkus nanti hadir, terus dipulangin. Kenapa? Karena kita nggak punya adab dan nggak ngerti adab sebelum berhadapan dengan calon mertua. Itu aja. Kita mau masuk ke sebuah korporat, ke sebuah perusahaan, terus dipanggil wawancara, kan harus ngerti adab ngadepin mereka, benar gak sih? Apa main sepinter-pinter kita, gak ngerti adab berhadapan dengan pihak perusahaan, selesai, tamat riwayat kita, dicoret. Hidup tuh demikian, gitu. Oleh karena itu, hadirin yang mulia, kan kita harus ngerti adab ilmu tuh kayak gimana. Apa aja yang ini harus dipelajari gitu loh. Nah, disitulah pentingnya buku-buku yang ditulis oleh para ulama. Tanpa demikian tidak akan berhasil hadirin. Dan itu sudah terbukti. Dan di antara kitab tersebut adalah karya Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala dalam kitab Tadhkiratul Sami' wal Mutakallim. Dan kita sedang membahas poin bahwa kita harus bersihkan hati kita dari banyak-banyak virus, dan diantaranya adalah virus yang bernama kotor dan kasar dalam berbicara. Kotor dan kasar dalam berbicara. Dan itu yang sedang kita pelajari bersama-sama. Hadirin Allah muliakan, di pertemuan yang lalu kita sedang membahas gimana nih caranya agar kita bisa benar dalam bicara, kan gitu ya. Dan kita dijelaskan oleh para ulama kita bahwa kasar dalam berbicara itu bukan hanya membuat kita berdosa, tapi itu mempengaruhi kualitas ilmu nafi kita. Kita gak akan dapat ilmu nafi. Artinya apa sih? Artinya ilmu kita nanti hanya berupa wawasan ke wawasan, knowledge ke knowledge, data ke data, gak bisa dimanfaatin, gak bisa diamalkan, gak bisa diterapkan. Nah itu, jadi gak ada gunanya. Baca satu halaman udah cuman wacana aja. Hanya wacana saja. Ibu-ibu di belakang baca hadis bahwa wanita soleha adalah diantaranya antuti ahu idha amarahu. Idha amaraha. Wanita soleha itu yang nurut kalau diperintahkan suami. Tahu hadisnya. Saya begitu berhadapan dengan suami, gak bermanfaat tuh hadis. Gak bermanfaat ilmunya. Usut punya usut, kenapa? Karena gak jaga lisan. Nah itu. Jadi, ngerumpinya sama teman-teman gitu loh. Yang diomongin bukan suami, si A, si B, si C. Tapi dampak dari gibahan itu ke performa dia sebagai seorang istri. Itu masalahnya. Sama kayak kita, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik kalian yang paling baik dengan keluarga dan aku yang paling baik dengan keluarga, atau sebaik-baik kalian yang terbaik dengan istri dan aku orang yang paling baik dengan istri. Baca kita hadisnya, tapi begitu ketemu istri ribut lagi gitu. Kasar. Ada yang main tangan, tahu hadisnya ini. Nah, teliti punya teliti, usut punya usut, ternyata suka ngomong kotor, kasar di luar, di tempat kerja. Dan ketika ngomong kotor atau kasar, gak ada kaitannya dengan istri. Tapi begitu lisan kita gak kita jaga, itu dampaknya ke performa kita sebagai seorang suami. Itu poinnya, hadirin. Kita tahu ayatnya, kita tahu hadisnya, tapi gak bisa kita amalin. Taufik itu Allah cabut, Allah gak kasih buat kita. Dan ini bukan hal yang aneh bagi yang sudah punya pengalaman di dunia ilmu. Kalau orang yang masalah, emang begitu, ya cobain aja deh gitu. Emangnya sebatas kita datang ke kajian, kita punya kemampuan untuk langsung menerapkan isi kajian tersebut di rumah tangga kita, hadirin? Enggak. Itu real. Jadi ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Hadirin Allah muliakan. Nah, terus gimana dong gitu? Nah, ulama kita menjelaskan ada 5 prinsip atau 5 hal yang harus kita renungkan dan harus kita pelajari dan kita terapkan. Kalau lisan kita mau lurus, kalau lisan kita mau lempeng, nah itu hadirin. Karena kalau enggak, oh, masalah lagi tuh hadirin. Nah, yang pertama apa? Yang pertama? Apa?
Bismillah. Yang pertama itu menyadari bahwa apa yang kita ucapkan itu mempengaruhi taufik dan hidayah dari Allah pada diri kita.
Okay. Contohnya?
Contohnya, jika kita berbicara buruk, maka ilmu kita tidak bermanfaat, sehingga Allah tidak memberikan taufik dan hidayah pada kita.
Kita kasih contoh apa waktu itu? Dari ulama siapa?
Malik bin Dinar.
Kata siapa?
Lupa Ustaz.
Saya. Ya, kita coba jazakallahu khairan kasih. Malik bin Dinar itu mengatakan, "Idza ra'aita qasawatan fi qalbika wa wahnan fi badanik wa hurmanan fi rizqik fa'lam annaka qad takallamta fi ma la ya'nik." Kalau Anda merasa hati Anda keras, lalu kok badan aku lemah ya? Terus rizki itu seret. Ketahuilah Anda telah berbicara hal yang tidak bermanfaat buat Anda atau bukan urusan Anda. Nah, itu. Bukan urusan Anda. Ini bayangkan. Lihat ulama tuh. Ngenyadarin kita. Obrolan kita yang ngalor ngidul kemana-mana tuh, itu ada kaitannya atau itu berdampak ke rizki. Berdampak ke fisik. Benar lah, gitu lah. Masa ia berdampak ke fisik? Percaya gak ada berdampak ke fisik? Iya. Hadirin, saya mau tanya, kalau Ronaldo kerjanya begadang main gaple sampai pagi, pengaruh gak ke fisiknya? Ya udah, simpel aja udah gitu. Udah jelas, udah pengaruh ke fisik. Itu kita baru bicara hal teknis. Belum kita bicara hal bahwa kekuatan fisik itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti pengaruh. Jadi enggak usah ribet memahami itulah. Dan lihat bagaimana para ulama ngebahas itu ke kita. Dan itu bukan hanya ucapan Malik bin Dinar, Abu Sa'id al-Khudri pernah menyampaikan, wa innaka in istaqamta istaqamna, kata Abu Sa'id al-Khudri, itu seluruh anggota tubuh itu ngajak bicara lisan. Kalau kamu istiqomah, kita semua istiqomah. Gitu. Tapi kalau kamu nyimpang, kita berantakan, kata anggota tubuh yang lain. Itu sebuah ilustrasi bahwa lisan kita pengaruh ke yang lain, hadir. Pengaruh ke taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kalau bicara yang bukan urusan kita, apalagi caci maki orang. Apalagi ucapan kotor sebagaimana poin kita. Apalagi bahasa-bahasa kasar. Itu poin. Nah, dan kita harus banyak minta tolong sama Allah, apalagi pas bergaul. Apalagi gibah, hadirin. Ini bukan urusan kita. Makanya kalau kita diberikan taufik sama Allah Subhanahu wa taala, kita enggak akan terpancing dengan gibah, hadirin. Enggak akan. Dan dari awal kita bisa mengatakan, kita sudah sadar gitu kalau Allah kasih taufik ya. Kalau ada orang bicarakan aib si A, si B, si C, pertanyaan pertama, mohon maaf, urusan dia dengan saya apa ya? Kenapa Anda cerita ke saya? Kan ini bukan urusan saya. Sesimpel itu aja. Mohon maaf, urusannya dengan saya apa ya? Kenapa Anda cerita ini ke saya? Ini kan bukan urusan saya. Nah, itu penting untuk kita camkan. Oke, prinsip yang kedua apa? Langsung aja.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang prinsip yang kedua yaitu kesadaran tentang pentingnya waktu. Bahwa waktu itu lebih mewah daripada harta. Karena di saat kita berbicara tentang sesuatu yang mungkin tidak dosa, itu setidaknya kita sudah kehilangan waktu. Dan itu lebih mewah. Contohnya Hasan bin Ali Abi Sinan, di saat dia berjalan, dia berkata dalam hatinya sendiri, rumah ini kapan dibangunnya? Tiba-tiba dia sadar, wahai jiwa yang tertipu, apa urusanmu tentang ini? Maka dia menghukumnya dengan berpuasa setahun penuh.
Siapa yang dihukum?
Dirinya sendiri,
Ustaz. Udah diamalin belum?
Belum.
Kok belum? Kenapa? Seminggu ini on track terus. Nah, itu para ulama kita, hadirin. Ketat sama diri sendiri, hobi kasih uzur ke orang lain. Nah, itu tuh kaidah. Sama diri sendiri ketat, kalau perlu dihukum tuh gitu. Tapi sama orang lain kasih uzur, mungkin dia begitu, mungkin dia begini gitu. Kecuali kalau kita menjalankan fungsi mendidik gitu, itu beda lagi. Kita sebagai ayah, sebagai ibu, atau sebagai guru, nah itu bisa ketat sama orang lain. Tapi kalau kehidupan real, mau muslim itu secara umum demikian. Ketatnya sama diri sendiri. Tapi sama orang lain itu kasih udzur tuh kasih apa maksudnya? Kasih maklum, nah itu maklumin aja deh, gitu. Ya dia begitu, gitu kasih maklum, maklumin aja, nah itu. Nah kita ini suka kebalik, kita hobinya ngasih maklum ke diri sendiri, gitu. Tapi sama orang lain ketat, gitu. Gak bisa gitu dong, dia kan udah ngaji, gitu. Tapi kalau kita, ya akhi, kulu bani Adam khata, gitu. Kalau kita aja, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, gitu. Jadi kalau kita udah punya stok dalil lah untuk justifikasi lah. Tapi kalau sama orang lain, ketak, itu gak boleh, ya lo ngaji, bikin malu aja nih. Mas udah ngaji begitu. Mas udah belajar kayak gitu. Adab ya akhi, adab gitu, Masya Allah. Kayak orang paling beradab sedunia aja kita ini. Nah, padahal para ulama kita sebaliknya. Kalau sama diri sendiri ketat. Saya sama orang lain, ya mungkin dia nggak tahu, dia nggak ngerti gitu. Itu Nabi SAW kan gitu, ada orang yang pipis di masjid, wah. Kasih ilmu maklum, mungkin nggak tahu gitu. Jadi ini PR besar kita nih hadirin sekalian. Bayangkan perulama Hasan bin Abi Sinan ya, ngepoin yang bukan urusannya, lalu ditegur sendiri dirinya. Tas'alina amma la ya'nik. Wahai jiwa, kamu nanya sesuatu yang bukan urusan kamu, gimana sih? Urusan kita nih banyak, apa yang nanya-nanya begini? Akhirnya dihukum memperbanyak puasa selama 1 tahun, bayangkan. Cuman gara-gara nanya begini 1 tahun, memperbanyak puasa sunnah. Itu makanya mereka jadi hadirin karena begitu kualitasnya. Nah kal bayangin nggak sih kalau bergumam tentang sebuah ruangan aja dihukum puasa 1 tahun, gimana kita hadirin? Mungkin seumur hidup kali kita puasa tuh karena banyak. Aduh, ini bukan kata kasar, bukan kata-kata kotor, bukan ghibah, bukan fitnah, bukan adu domba. Ini dihukum 1 tahun perbanyak puasa. Dan ini kan bukan dongeng, ini real gitu loh. Itu makanya itu kehidupan para ulama tuh begitu hadirin. Makanya jadi, makanya ilmunya bermanfaat. Karena memang level mereka tuh di sana. Gak tertarik, kepo. Gimana dia di sana? Gitu? Kadang-kadang kita ketemu orang tuh ngomongin, kita ketemu si B, itu ngomongin basa-basi si C aja habis 10 menit. Si C gimana kabarnya? Gue juga gak tahu tuh, gimana kabarnya? Iya, terakhir ketemu kan gak ada gunanya ngomongin si C gitu. Habis waktu 10 menit. Jadi yang harus kita lakukan adalah sadari bahwa waktu itu dihisab. Wa an umrihi fi ma afnah, di hari kiamat la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al 'an arba. Kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari hadapan Allah sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Dan yang pertama apa? Wa an umrihi, dia ditanya tentang umurnya, waktunya, bagaimana dihabiskan. Jadi itu yang perlu. Lisan itu salah satu pihak yang bikin kita kehabisan waktu dan buang-buang waktu nggak jelas. Itu poin. Yang ketiga. Antum. Berdiri teriak. Enggak iya. Apa? Berdiri, berdiri. Tolong berdiri. Apa? Ayo itu mantap suaranya lah.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga yaitu menjaga amal soleh lebih ketat daripada menjaga barang berharga.
Apa itu maksudnya?
Karena salah satu yang dapat menghancurkan amal soleh yaitu lisan. Sebagai contoh, Al-Hasan pernah mendapat kabar bahwasannya beliau digibahi. Kemudian setelah itu beliau keluar rumah dengan membawa kurma, kemudian mendatangi orang yang menggibahi beliau, lalu memberikan kurma tersebut sambil berkata kepada orang tersebut, saya dengar engkau telah menghadiahkan saya amal soleh kamu, maka saya ingin membalas, namun saya tidak bisa membalas dengan amal soleh juga, maka saya hanya bisa memberikan kurma ini.
Masya Allah. Syukran, makasih. Jadi hadirin Allah muliakan. Tips menjaga lisan adalah dengan menyadari bahwa kalau kita tidak diberikan taufik lalu mengontrol lisan, itu bisa merusak sholat kita yang telah kita kerjakan, puasa kita yang sudah kita kerjakan, infak sedekah kita, kajian-kajian kita, dan amal-amal sholat kita yang lain. Amal-amal soleh kita yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya begitu lisan kita menzolimi pihak lain, apalagi mengucapkan kata kotor, kata kasar, mencaci, mencela, nyinyir dan lain-lain, maka yang dikorbankan adalah sholat yang kita kerjakan, puasa yang telah kita lakukan, karena pahalanya itu akan diberikan kepada korban-korban kita itu. Karena konsepnya adalah korban quote-unquote keganasan lisan kita itu akan mendapatkan pahala ibadah-ibadah kita. Ya kalau uang kita gak bagi-bagikan ngasal, apalagi kalau kita udah kata, apabila seseorang mengucapkan kata-kata kasar, itu berarti dia kesal banget sama tuh orang. Kira-kira orang yang dia kesal atau yang dia benci tersebut, akan dia kasih duit apa enggak? Hah? Akan dikasih duit enggak? Traktir makan siang? Kalau traktir makan siang di warteg gitu, kita gak mau, anak aja traktir dia makan siang, gue sebel banget sama dia, ya masa anda kasih pahala sholat subuh anda tadi pagi, kemana logika gitu? Masa anda kasih pahala puasa Ramadan anda tahun lalu, kasih duit aja anda gak mau, masa kasih pahala ibadah? Nah ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Allah Ta'ala bisa. Itulah. Ya, kemarin kan kita juga bahas juga Hatim al-Asom ketika sempat kesiangan gak qiyamul lail, lalu dihibur sama istrinya gitu. Pernah gak kita dihibur sama istri kita karena terpukul gak tahajud aja? Pernah gak nih hadirin? Masya Allah. Lalu beliau mengatakan, saya gak terlalu terpukul kok, aku kesiangan tadi malam. Karena ada seseorang, ada beberapa pihak yang tadi malam tuh qiyamul lail, lalu pagi ini membicarakan hal buruk tentang diriku. Maka pahala sholat mereka akan masuk ke pahalaku nanti di hari kiamat gitu hadirin. Bisa gitu tuh, masya Allah. Itulah. Tapi jangan salah paham. Mentang-mentang banyak yang ngomongin antum, bablas terus kayak mulianya. Mas-mas bangun tenang, banyak yang gibahin gitu. Ya bukan begitu juga gitu hadirinnya. Bukan begitu juga lah. Allah Ta'ala misal. Oke, kita masuk yang keempat. Aslul rabi yang keempat dijelaskan para ulama, assalamatu min afati dunia. Lisan itu atau mengontrol lisan itu salah satu kiat yang terbukti sangat efektif menjaga diri kita dari masalah-masalah dunia. Yang harusnya gak perlu, gitu loh. Maksudnya apa? Ya hadirin simpel. Ada gak orang yang nusuk tetangganya atau temennya karena sakit hati diomongin? Ada gak? Nah itu maksudnya. Jadi ya sama kayak dulu kan tawuran dua sekolah cuman gara-gara lisan. Apa lu lihat-lihat gitu. Akhirnya ribut gitu. Akhirnya berantem. Coba kalau kita kontrol lisan, insya Allah gak ribut gitu. Jadi hadirin Allah muliakan, Sufyan rahimahullah mengatakan, la tatakallam bilisanik ma taksiru bihi asnanak. Janganlah anda mengucapkan sesuatu yang membuat gigi anda patah. Nah itu. Jadi gigi itu patah bisa gara-gara ucapan. Maksudnya apa tuh Pak Ustaz? Baca mantra patah tuh gigi? Bukan, dia ngomong nyakitin orang, tuh orang mukul mukanya giginya patah, itu maksudnya. Jadi jangan bicara sesuatu hal yang akan membuat kamu tersakiti secara dunia. Dan ulama lain mengatakan, la tabsutanna lisanaka fayufsida 'alaika sya'nak. Anda jangan membebaskan lisan Anda bicara ngalor ngidul sehingga urusan Anda berantakan gitu. Ngomong sana ngomong sini padahal enggak benar, orang dengar, akhirnya proyek diputus. Akhirnya enggak ada yang mau kerja bareng dia. Kenapa? Lisannya gak enak. Gitu. Lisannya gak enak. Hati-hati. Makanya Ibnu Mubarak mengatakan apa? Ihfaz lisanaka. Innal lisana sari'un ilal mar'i fi qatlihi. Jaga lisan anda. Karena lisan itu terbukti cepat membuat seseorang kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa. Bayangkan. Lisan itu salah satu hal yang membuat orang itu terbunuh. Jadi dari dulu, bukan sekarang aja. Salah satu yang membuat orang itu terbunuh, celaka, lisannya dia gak jaga. Makanya para ulama mengatakan rubba kalimatin taqulu li sahibiha da'ni. Kalau untayan kata atau kalimat-kalimat itu bisa bicara, maka mereka akan komplain ke orang tersebut. Da'ni, jangan keluarkan saya dari lisan Anda. Jadi kalau kata-kata kotor itu bisa bicara, bisa komplain, itu dia akan komplain orang tersebut. Jangan keluarkan saya dari lisan Anda. Nanti ada masalah sendiri. Jadi yang komplain bukan orang lain. Kalimat itu akan komplain ke dia. Itu maksud para ulama. Dan itu real. Jangankan kita, hadirin. Pernah dengar enggak ucapan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sahih Bukhari? Ini Abu Hurairah, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa'ain. Aku mendengar aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua jenis berita atau dua jenis hadis atau dua jenis data. Jadi kalau saya klasifikasikan apa yang saya dengar dari lisan Rasulullah SAW itu ada dua jenis gitu. Bisa dimengerti sampai di sini? Oke. Wa ammal akhar. Fa amma ahaduhuma. Adapun jenis yang pertama, fabathathuhu. Aku sampaikan ke umat dan aku sebarkan ke tengah-tengah umat. Aku sampaikan ke umat dan aku sebarkan ke tengah-tengah umat. Makanya kita sering dengar hadis riwayat imam, hadis riwayat atau hadis dari Abu Hurairah itu. Ini dari jenis yang pertama. Jadi setiap hadis yang kita dengar dari Abu Hurairah, itu dari jenis yang pertama. Wa ammal akhar, adapun jenis yang kedua, aku tidak sampaikan. Karena kalau aku sampaikan, kuti'a hadzal bul'um. Kalau aku sampaikan jenis yang kedua, leher ini akan terpotong dan terpenggal. Kalau saya sampaikan jenis yang kedua, nyawa saya akan hilang, kata Abu Hurairah. Apa maksudnya? Siapa yang tahu? Saya kasih hadiah. Karena harus tepat nih dipahaminya. Karena kalau salah paham, nanti repot. Apa tuh fitnah? Hadis tentang wanita. Wanita fitnah bukan? Wah.
Nah, bismillah. Jadi tentang hadis-hadis tentang fitnah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa akan terjadi misalkan terbunuhnya fulan sahabat dari sahabat. Misalkan dari sahabat ana lupa satu, cuman seperti itu tidak dijelaskan oleh Abu Hurairah.
Kok wajah antum wajah putus asa sih? Harusnya yakin dong. Jazakallahu khairan. Ya, jazakallahu khairan. Jadi sebagaimana yang beliau sampaikan. Jadi jangan salah paham sehingga berpikir, "Oh, berarti nanti ada hadis-hadis yang enggak disampaikan dong." Padahal kita butuh. Dijelaskan sebagian para ulama, jenis yang kedua ini enggak ada kaitannya dengan syariat. Nggak ada kaitannya dengan atau nggak berdampak tentang surga neraka kita, tuh nggak. Jadi enggak adapun syarat sudah disampaikan gitu. Al yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Surat Al-Maidah ayat 3. Jenis yang kedua ini adalah sebagaimana yang beliau sampaikan tadi hafizahullah taala, ini pembicaraan atau berita tentang kejadian-kejadian, bisa jadi pembunuhan atau fitnah yang gak ada kaitannya dengan yang umat secara umum. Gak gini loh, kalau kita dekat dengan seseorang dan orang itu orang penting, maka seringkali orang itu akan bicara ke kita tentang banyak rahasia. Benar gak? Cerita aja sebagai, kan udah deket gitu loh. Nah, dan itu gak ada kaitannya dengan kita. Cerita sebagai kerekan. Dan itu kalau kita ceritakan ke pihak-pihak lain, masalah gitu. Pernah ngalamin gak gitu-gitu? Masalah. Itu udah rahasia kita. Itu gak boleh keluar ke yang lain. Itu hati kita harus jadi kuburan bagi berita-berita seperti itu. Dan kenapa orang ini cerita? Bisa jadi ada banyak faktor. Di antara faktor kepercayaan. Atau diuji gitu. Sekarang dia kasih gitu. Dia pengen lihat kita ini jujur apa enggak gitu. Dan lain sebagainya. Jadi ini enggak ada kaitannya dengan syariat, dengan halal haram, enggak ada kaitannya dengan surga neraka kita. Ini berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya personal atau kejadian-kejadian yang tertentu. Dan itu Nabi SAW sampaikan kepada Abu Hurairah karena sangat sangat dekat. Dan Abu Hurairah ngerti. Gak semua apa yang kita dengar kita sampaikan. Dan kalau kita gak ngerti hal tersebut, yang jadi ancaman nyawa. Dan ini bukan berarti Abu Hurairah takut mati. Enggak. Lihat aja, baca aja sirah beliau. Baca aja kisah beliau, enggak. Tapi ini tentang fikih. Tentang taufik lalu fikih seseorang. Apa yang harusnya dibicarakan ke tengah-tengah umat, apa yang tidak. Enggak semua yang kita dengar, kita sampaikan. Itu kaidah dalam komunikasi. Enggak semua hal yang kita dengar dan benar, itu kita sampaikan. Dan kalau kita harus sampaikan, nggak berarti ke setiap orang, hanya 1-2 orang itu aja. Kalau kita nggak ngerti konsep ini, dampaknya fatal dan membahayakan nyawa banyak orang, termasuk diri kita sendiri. Itu maksudnya. Dan itu fikih yang luar biasa. Ini semua dibahas. Bisa dimengerti ini? Jadi mahal banget ini itu. Makanya pentingnya jaga lisan tuh itu. Gak semua yang hal yang kita ingin sampaikan, kita sampaikan. Makanya kan dijelaskan oleh Az-Zarnuji rahimahullah, orang yang ingin bicara dia harus memahami 5 hal kan gitu kan. Di antara 5 halnya itu yang pertama apa? Sababul kalam. Sababul kalam itu sebab, latar belakang, konteks itu juga termasuk. Niatnya apa? Gitu. Terus waktu membicarakan sesuatu, timingnya harus tepat. Lalu bagaimana kita bicarakan itu. Lalu kam durasinya berapa lama? Ada masalah, itu harus dibahas 5 menit. Di atas 5 menit bola liar gitu. Ada masalah sebaliknya, harus dibahas 1 jam. Kita bahas 10 menit salah persepsi. Karena pendengar memahami tidak utuh. Kenapa? Karena masalahnya harus dibahas 1 jam. Anda bahas cuma 10 menit, berantakan semua. Lalu yang terakhir, tempat. Ada masalah itu bisa dibahas di forum umum. Ada masalah dibahas di sosial media. Ada masalah enggak? Itu dibahas secara tertutup. Itu para ulama udah jelaskan dari dulu. Dan itu udah jelaskan azharnya dalam ta'lim wa ta'allim. Enggak semua main bicara-bicara enggak. Anda harus ngerti. Karena begitu Anda enggak ngerti, yang Anda pertaruhkan nyawa Anda atau nyawa keluarga Anda atau orang yang Anda cintai dan seterusnya. Dan itu dari dulu seperti itu. Makanya itu yang dikatakan para ulama. Jangan bicarakan sesuatu hal yang menyebabkan gigi Anda patah. Itu bahasa simpelnya. Gak semua hal yang kita tahu kita ucapkan. Gak semua hal yang kita dengar kita sampaikan lagi. Orang-orang besar itu tidak demikian. Orang-orang soleh tidak demikian. Dan itu menunjukkan betapa tingginya kualitas ilmu komunikasi para ulama dan tingginya kualitas ilmu komunikasi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Likulli maqam maqal, di setiap tempat, di setiap komunitas, di setiap audiens ada pembahasannya masing-masing. Enggak bisa sama. Itu yang harus diinikan. Allah Ta'ala bisa. Sangat menarik hadirin. Dan itu menunjukkan para ulama membahas ini secara utuh. Jadi kalau Abu Hurairah dengan segala kemuliaannya, keutamaannya, itu bisa jadi korban kalau tidak tepat dalam bicara, ya apalagi kita hadirin, itu poinnya. Apalagi kita. Allah Ta'ala misal. Yang terakhir, yang kelima. Nah ini yang kelima hadirin. Yang kelima adalah dzikru afatil akhirah wa akibatiha. Dengan mengingat akibatnya di akhirat. Nah itu. Dengan mengingat akibat ucapan kita pada masa depan kita di akhirat. Nah itu. Jadi kalau yang keempat, dampaknya ke dunia kita. Yang kelima, dampaknya ke akhirat kita. Ada banyak ucapan itu merusak akhirat kita. Merusak akhirat kita. Itu poin. Jadi hadirin Allah muliakan, lihat bagaimana para ulama membahas secara utuh. Keempat, tentang dunia dulu. Selesai baru bahas tentang akhirat gitu. Jadi komplit, dunia juga, akhirat juga. Apalagi akhirat, om, dunia aja dibahas. Gitu. Nah, sehingga muslim itu tuh utuh ketika memahami sesuatu. Dia ngerti bagaimana harus hidup di dunia. Lalu dia ngerti bagaimana menjaga masa depannya di akhirat. Nah, hadirin yang Allah muliakan, berbicara tentang masalah ini, kata para ulama, ucapan yang bisa merusak akhirat kita itu terbagi menjadi dua. Nah, itu. Jadi pembicaraan yang bisa merusak masa depan kita di akhirat itu dua pembicaraan. Yang pertama imma an taqula qawlan mahdzuran harama. Yang pertama, kalau pembicaraan dan ucapan kita haram, itu ngerusak akhirat tadi. Haram. Ngerusak akhirat. Yang kedua, qaulan mubahan min fusu min fudulin la ya'nik. Yang kedua adalah ucapan-ucapan yang hukum asalnya mubah tapi overdosis, dosisnya kebanyakan dan enggak ada kaitannya dengan urusan Anda dan kepentingan Anda dan tidak bermanfaat bagi Anda. Nah, itu dua itu yang merusak. Dua itu yang merusak. Dua itu yang merusak. Jadi, dan sebenarnya berarti itu merusak di dunia, merusak di akhirat gitu loh. Kalau kita kaitkan dengan poin keempat ya, itu ngerusak di dunia dan ngerusak di akhirat. Jadi ucapan kita itu ngerusak di dunia kita dan ngerusak di akhirat. Itu hadirin. Hadirin Allah muliakan, kita bahas yang kedua dulu, atau kita kedepankan poin yang kedua, yang mubah. Karena kalau mubah ini poinnya dapat, apalagi yang haram gitu loh, udah selesai yang haram, clear udah. Nah, adapun ucapan yang mubah itu ada empat poin yang harus kita camkan, kata para ulama, berkaitan dengan akhirat kita. Ada empat poin. Jadi perlu kita camkan, ucapan yang mubah sekali lagi, tapi melampaui batas dan itu bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Bukan nggak ada kaitannya dengan kita, itu merusak akhirat kita. Nah, itu merusak akhirat kita, apalagi kalau itu haram. Itu dipatrikan dulu tuh dalam diri kita, setiap ucapan mubah yang melampaui batas, overdosis, dan itu bukan urusan kita, itu merusak akhirat kita. Bahkan kalau boleh lebih tepat, merusak dunia kita dan akhirat kita. Nah, itu mungkin lebih tepat. Merusak dunia kita dan akhirat kita. Merusak akhir dunia dan akhirat kita. Dan itu bisa dilihat dari empat poin. Poin yang pertama, kata para ulama, syughul kiramil katibin bima la khaira fihi wa la fa'idah wa haqqa lil mar'i an yastahya minhuma fala yu'dhiyahuma. Udah. Kata para ulama, enggak beradab dengan para malaikat yang mencatat apa yang kita ucapkan. Dengan cara apa? Dengan berbicara macam-macam, ngalor ngidul, sedangkan Allah berfirman di dalam surat Qaf ayat 18, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Itu. Apapun yang diucapkan dari sebuah ucapan, maka ada raqib dan atid, ada malaikat pencatat gitu. Seyogyanya seseorang, kata para ulama, itu malu terhadap malaikat tersebut, raqib atid, dan tidak melakukan tindakan yang yu'dhiyahuma, menyakiti mereka, walaupun mereka gak tersakiti. Jelaslah, malaikat kan gak tersakiti dengan kita, tapi kita harus punya adab gitu dengan mereka, kata para ulama. Anda tuh harus malu sama malaikat gitu. Karena mereka mencatat apa yang Anda sampaikan, Anda ucapkan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, dicatat. Gitu. Itu poin. Hadirin, simpel aja. Apabila misalnya pihak keamanan negara ngirim satu pihak di samping kita untuk mencatat semua ucapan kita, kira-kira kita akan ngomong ngalor ngidul gak? Itu pokoknya jazakallah khairan, barakallahu fiik, syukran, masya Allah, tabarakallah, subhanallah, udah begitu aja. Itu manusia nyantet samping kita. Lalu bagaimana dengan malaikat kiraman katibin? Sudah masuk maghrib ya? Jam berapa sih maghrib hari ini? Tapi kita cukupkan dan kita akan lanjutkan pada salat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan. Di antaranya adalah kita bisa bersua pada malam hari ini dan semoga kita diberikan ilmu nafi. Hadirin Allah muliakan, kita lanjutkan sejenak. Lalu ada dua poin yang ingin kita tekankan. Yang kelima adalah dengan meyakini bahwa kalimat yang kasar, kotor, haram, bahkan kalimat yang mubah tapi offside, melampaui batas dan bukan urusan kita, itu akan merusak akhirat, akan merusak dunia kita dan akhirat kita, akan merusak dunia kita dan akhirat kita. Dan adapun merusak akhirat, dijelaskan oleh para ulama ada empat poin. Poin yang pertama adalah tidak beradab kepada malaikat. Yang kedua, kata para ulama, irsalu kitabin ilallahi minal lagwi wal hadar. Kitab ini, ucapan kita akan ditulis di buku catatan kita. Dan buku catatan kita itu akan dikirim ke Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama enggak pantas. Allah menerima hal yang buruk dan enggak baik gitu loh. Kita ngirim WA ke teman aja yang di dalamnya ada kata-kata kotor, tuh nggak pantas, gitulah. Ada banyak orang atau ada banyak jamaah atau ada banyak murid mengkonsultasikan masalahnya dengan orang lain, lalu salah satu barang buktinya atau datanya itu chat orang tersebut ke dia, terus, dan ini banyak kasus seperti itu. Terus ketika ingin ditanyakan ke ustadznya atau gurunya, dia bilang, ustadz mohon maaf ya, kayaknya gak usah saya tunjukkan letter lock, saya jelaskan kesimpulannya, karena di chat itu tuh ada kata-kata yang kotor dan kata-kata yang buruk, gak pantas saya tunjukkan ke Pak Ustadz gitu loh. Pernah ngalamin kayak gitu-gitu gak sih? Atau tahu kasus begitu? Jadi gak pantas gitu. Jadi kita aja gak enak kalau guru kita atau ustadz kita atau orang tua kita itu ngebaca kata-kata seperti itu. Benar gak sih? Iya kan? Jadi itu itu common sense lah, itu wisdom kita secara sosial tuh kita tuh gak nyaman kalau sosok-sosok yang kita hormati, yang kita muliakan tuh baca ada kata-kata kotor, kata-kata buruk, kata-kata kasar dan lain sebagainya. Nah, bukankah kalimat-kalimat kotor atau kasar atau hal tersebut itu akan kembali dan akan ditimbang di hari kiamat, dan buku catatan itu akan dikirim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan hisab kita pada hari kiamat. Nah kira-kira pantas gak demikian? Makanya ketika ada seseorang berbicara yang tidak baik, kata para ulama apa? Ya hadza innama tumli kitaban ila rabbika fanzur ma tumli. Mas, Anda akan bacakan buku catatan Anda itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau Anda akan ditanya tentang itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pikirkan lagi apa yang Anda ucapkan. Karena apa yang Anda ucapkan itu akan dihisab di hari kiamat. Dan buku catatan Anda akan ditimbang. Coba pikirkan lagi apakah pantas hal tersebut diucapkan. Kalau sama makhluk saja gak pantas gitu. Sama makhluk tuh gak pantas. Kira-kira pantas gak kalau itu diangkat pada hari kiamat? Coba kita renungkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, qira'atuhu baina yadayil malik al-jabbar yawmal qiyamah ala ru'usil ashhad baina syada'idi wal ahwal atshana uryana jami'ah munqati'an anil jannah mahbusan anil ni'mah. Yang ketiga, bahwa hampir sama, bahwa apa yang Anda ucapkan itu akan dihisab di hadapan Malik Yaumiddin Al-Jabbar di hari kiamat, ala ru'usil ashhad, dan di hadapan wajah-wajah manusia gitu, di tengah-tengah kondisi yang tidak tentu ketika matahari berada satu mil di atas kita, di saat kita dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat, hufatan uratan gurlan buhma, tidak pakai alas kaki, tidak pakai baju, tidak dikhitan dan tidak ada bekal. Pada saat dia, ada banyak pihak kehausan pada saat itu. Dan tidak pakai apapun. Lalu dalam kondisi begitu, kata-kata itu dibahas dan dihisab sama Rabbul Alamin, kira-kira gimana kondisi kita pada saat itu, hadirin sekalian? Apabila ada chat kita ya, atau jangan kita lah, ada chat seseorang yang buruk atau pakai bahasa kotor, lalu sampai ke sampai pada pihak HRD misalnya atau pihak perusahaan, lalu kita disidang, lalu kita disidang di sebuah ruangan, sinar materi nggak bisa masuk, full AC di saat itu, wangi. Itu kita bisa keringat dingin, hadirin. Gitu. Padahal gak ada satupun faktor yang membuat kita harusnya keringetan. Suasana ruangan nyaman, suasana ruangan wangi. Tapi begitu chat itu sampai ke pihak yang bisa menentukan status kita ke depan di perusahaan tersebut, dan bisa dibuka di khalayak ramai, itu kita gak nyaman. Itu kita sendiri padahal. Atau seorang itu sendiri di ruangan. Lalu bagaimana pada hari kiamat kelak? Ketika ada manusia dari awal sampai akhir, dan dalam kondisi telanjang bulat, tidak pakai alas kaki, lalu kata-kata itu diangkat, bayangkan sendiri gimana kondisi pada saat itu. Lagi-lagi, pantaskah kita mempertaruhkan hari yang paling penting dalam kehidupan manusia hanya gara-gara apa, kita gak mau mikir, kita gak mau nahan sejenak emosi kita, kita gak mau nahan sejenak jempol kita. Itu akan merepotkan kita. Muhasabah, itu akan dihisab di hadapan Allah. Itu kita nggak, dan seringkali yang bikin semakin kita tampak konyol, hadirin, itu kita ucapkan ke orang-orang terdekat kita. Ketika suami marah sama istrinya, atau istri kecewa dengan suaminya, tapi pantas nggak demikian gitu? Atau orang tua ke anak, atau ada anak ke orang tua, atau kakak ke adik, adik ke kakak gitu. Lalu Anda kan, artinya Anda punya poinnya gini loh, kita punya banyak faktor untuk meredam itu gitu loh. Itu kan istri Anda. Kenapa Anda gak bisa redam? Itu kan suami Anda yang kasih nafkah buat Anda, yang ngejagain Anda. Kok Anda gak bisa redam kata-kata gak baik tersebut? Ada banyak hal gitu. Itu kan kakak Anda, itu darah daging Anda. Kenapa gak bisa diredam? Kenapa kita gak mau berusaha sejenak saja untuk baca udzubillah minasyaitonirrajim, atau kita berwudu, atau kita cari sholat? Itu kan bukan musuh Anda, itu poinnya gitu. Oke, Anda kecewa, tapi kan dia bukan musuh Anda. Dia keluarga Anda, dia pasangan Anda, dia orang tua Anda, atau dia anak Anda. Kenapa Anda gak bisa tahan? Karena terus terang aja, kalau kita renungkan, seringkali kita gak bisa tahan kata-kata tersebut, itu di hadapan orang-orang terdekat. Dan kita sering, atau banyak orang itu bisa meredam ketika berhadapan dengan dunia luar. Karena mungkin dia takut, atau dia khawatir, dan segala macam. Tapi kalau sama istrinya, sama suaminya, sama kakak atau adiknya, atau orang tuanya, semua sumpah serapa keluar. Gitu. Atau misalnya ketika di dalam mobil gitu loh, apa ada motor atau ada mobil lain ngambil jalannya, terus kata-kata kotor keluar, itu kata kotor yang dengar siapa? Itu orang atau istri kita yang di samping, orang dalam dalam mobil kita gitu, terus teriak-teriak gitu, terus ternyata orang itu tersinggung juga, terus dia turun, kita jalan takut kita gitu. Apalagi pas dia keluar gede badannya, dengar dia gede gitu. Jadi umpat atau kata-kata yang buruk itu lebih sering dengar sama orang-orang di sekeliling kita. Terus disemprot lagi ketika istri kita perlu nyamperin, sabar beb, sabar, gimana sabar bla gitu. Jadi diomelin ini istri gitu, atau suami diomelin. Jadi Anda akan pertanggungjawabkan kalimat itu di hari kiamat. Dan di hadapan saksi-saksi, di hadapan manusia, dalam kondisi yang nggak menentu, yang mengerikan, hadirin. Kenapa nggak bisa ditahan? Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Lalu yang terakhir, kembali ditekankan bahwa kita akan al-haya min rabbil izzah. Kita harusnya punya rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah melihat dan Allah mendengar ucapan kita atau melihat chat kita di dunia, dan kita harusnya lebih malu lagi pada hari kiamat di mana itu dihisab. Rasa malu. Makanya kata Nabi SAW, malulah di hadapan Allah dengan sebenar-benarnya malu. Dan itu tadi kita bilang, kita akan malu kalau apa WA kita dibaca oleh orang lain gitu. Ada orang, misalnya ada seseorang melakukan affair dengan pihak lain, lalu ada chat yang gak senonoh di sana. Dia akan malu besar ketika istrinya baca chat itu. Dan dia akan semakin malu ketika mertuanya baca chat tersebut. Chat dia dengan wanita lain. Anda kok bisa malu kalau istri Anda baca? Lalu Anda bisa malu ketika mertua Anda baca? Lalu mana rasa malu ketika Al-Basir itu baca? As-Sami', Al-Alim, Al-Khabir. Mana rasa malu? Mana iman kita kepada Rabbul Alamin? Gitu. Itu yang harus kita renungkan. Dan nanti di hari kiamat, kata-kata itu lagi-lagi akan tersingkap. Yawmatu balas sarair. Surat At-Tariq yang kita hafalkan, yang kita baca. Yawmatu balas sarair. Di hari dimana rahasia itu akan dibuka. Gitu. Akan dibuka. Atau misalnya kita, apa namanya, kalau kita pakai bahasa-bahasa kotor atau kasar segala macam di sosial media, dan kita pakai nama yang tidak sebenarnya, terus kita serang, atau mungkin kita jadi ini, okay, orang gak tahu lah gitu, kita yang nyerang dia. Tapi bukankah pada hari kiamat itu akan dibuka sama Allah? Yaumatu balas sarair. Hari dimana semua skandal, semua rahasia akan dibuka di hadapan Allah SWT. Makanya para ulama mengatakan iyyaka wal fudul fa inna hisabahu yatul. Anda jangan banyak bicara karena hisabnya panjang pada hari kiamat. Hisabnya panjang, enggak sebentar hisabnya. Hisabnya panjang. Itu fudul. Itu fudul itu ucapan yang hukum asalnya mubah tapi overdosis. Lalu bagaimana yang haram? Bagaimana ghibah? Bagaimana fitnah? Bagaimana namimah? Bagaimana caci maki? Bagaimana nyinyir? Bagaimana kata-kata kotor? Bagaimana bully dan seterusnya? Kalau hal yang mubah saja, hisabnya panjang kata para ulama. Iyyaka wal fudula fa inna hisabahu yatul. Hati-hati dengan ucapan panjang lebar karena hisabnya panjang. Kalau sekali lagi kalau itu kata-kata yang hukum asalnya mubah, lalu bagaimana dengan yang haram? Maka ini yang harus kita ingatkan bahwa ini bukan hal yang simpel hadirin Allah, ini hal besar dan kita harus berhadapan dengan Rabbul Alamin. Sekali lagi, kalau orang tahu apa yang kita ucapkan, malu kita. Lalu bagaimana dengan Malik Yaumiddin? Bagaimana dengan pemilik surga dan neraka? Itu kan harus kita renungkan. Itu yang harus kita... Itu tadi. Ada orang ketika dia dengar, ketika dia dengar temannya ngomongnya bagus disamperin lalu dipukul orang tersebut. Akhirnya si teman kapok bicara yang buruk-buruk lagi. Padahal cuma dipukul aja. Nah kok anak kita gak takut mengucapkan hal itu di hadapan yang punya neraka. Ya. Apa artinya dipukul oleh teman kita di samping azab neraka yang sangat pedih? Yang azab yang paling ringannya adalah dipakaikan sepatu atau terompah dari neraka lalu otak mendidih. Otak mendidih. Gitu. Yang dipakai, yang disiksa itu telapak kaki ya. Yang dipakaikan itu kaki. Otak mendidih. Kan pemahamannya adalah otak adalah bagian, salah satu bagian yang terjauh dari telapak kaki. Kalau otak mendidih, gimana muka? Gimana leher? Gimana dada? Gimana perut? Bagaimana pinggang? Bagaimana paha? Bagaimana lutut? Bagaimana betis? Lalu bagaimana telapak kaki itu sendiri? Itu yang paling ringan. Itu yang paling ringan. Makanya ada banyak orang, banyak apa omongannya gede ketika direspon serius sama pihak tersebut dan orang itu baru berdiri gitu loh. Banyak orang udah mundur gitu loh. Padahal yang dilihat baru ototnya doang, otot bisep, trisep, udah mundur. Anda baru ngeliat otot orang aja mundur. Lalu gimana kalau gak neraka pada hari kiamat? Ini gak simpel. Dan gak ada gunanya ngomong di depan, ngomong di belakang, ngomong di WA, ngomong di sosial media, orang tahu nama Anda, orang gak tahu nama Anda, gak ada gunanya. Sama aja bagi Alamul Guyub. Bagi Allah tuh sama saja. Makanya fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah tahu rahasia Anda dan yang lebih rancu, lebih bias dan lebih rahasia dari rahasia Anda Allah tahu. Gak ada gunanya. Maka ini yang harus kita tanamkan. Ini ngerusak akhirat kita hadirin sekalian. Dan perlu kita camkan bahwa dan ingatlah selalu ucapan para ulama, ihfaz lisanaka la taqul fatubtala. Tolong jaga lisan Anda. Jangan Anda bicara lalu Anda kena musibah gara-gara lisan Anda tersebut. Anda diuji dan Anda kena musibah, Anda berantakan karena ucapan. Innal bala'a muwakkalun bil mantiqi. Ini kaidah. Karena sesungguhnya bala', bencana itu seringkali berkaitan dengan apa yang diucapkan oleh lisan. Jadi ada banyak bala sebelum di akhirat di dunia dulu, ada banyak bala. Itu kalau kita evaluasi, itu gara-gara ucapan kita. Jadi bukan karena si A, bukan karena si B, bukan karena si C, bukan karena si D, itu ucapan kita. Kejadian. Itu kejadian. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. wallahu ta'ala alam, misaf itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Makanya kan hadirin yang Allah muliakan, di antara hal yang disampaikan oleh sebagian para ulama tentang masalah bala itu berkaitan dengan ucapan, itu kan apa yang terjadi di kisah Nabi Yusuf ketika ketika Nabi Yaqub mengatakan dalam surat Yusuf ayat 14, wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu, aku khawatir Yusuf dimakan serigala. Dan itu yang kejadian, bukan kejadian makan serigala, tapi skenarionya itu. Jadi para ulama itu lihat korelasi ucapan dengan itu, dan itu Nabi Yaqub, lalu bagaimana dengan kita gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa apa yang Anda ucapkan itu seringkali ada kaitannya dengan apa yang akan terjadi pada diri Anda. Jangan bicara jelek, jangan bicara buruk, jangan bicara kotor, jangan bicara segala macam. Udah bicara yang baik-baik. Kembali kepada Nabi SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Udah diam deh. Karena salah satu apa yang Allah gariskan di dalam kehidupan ini itu tadi, innal bala muwakkalun bil mantiq, bencana itu ada kaitan dengan ucapan Anda sebelumnya. Coba ingat apa yang diucapkan kita kemarin, minggu lalu, dua minggu yang lalu, sebulan yang lalu, satu tahun yang lalu, dua tahun yang lalu, tiga tahun yang lalu, empat tahun yang lalu, sebelum kita hijrah. Ingat-ingat gitu. Dan kalau kita mau jujur dan kita muhasabah, ada kaitannya. Oh, Nabi, apa yang terjadi dengan Nabi Yaqub dan Nabi Yusuf ada kaitannya dengan ucapan Nabi Yaqub? Itu Nabi. Lalu bagaimana dengan yang lain? Gitu. Bayangkan. Alasan itu yang dipakai oleh anak-anaknya. Itu ada kaitannya apa? Apa yang diucapkan oleh Nabi Yaqub dijelaskan sebagian para ulama. Hati-hati ya. Dan tentunya bagi yang berbicara ya, artinya kita harus hati-hati dalam ucapan. Bencana di dunia dan di akhirat itu lisan itu ngeri ya. Itu menakutkan. Makanya kata para ulama, lisan itu aktsaruha fasadan wa udwana. Lisan itu yang paling banyak membuat kerusakan dan permusuhan dan peperangan, itu lisan. Jadi ulama membaca sejarah dari peperangan zaman bahla sampai hari ini, itu sangat berpengaruh dengan lisan dan rusak gitu. Itu poin. Dan memang enggak mudah, tapi harus kita perjuangkan. Allah Ta'ala alam bisawab. Sebelum kita tutup, ada poin yang perlu kita ingatkan pada kesempatan kali ini. Malam ini malam keberapa hadirin sekalian? Malam ke-15 ya? Malam 15 kan? Ya. Dan kita tahu bahwa malam 15 di bulan Syaban adalah malam yang dibicarakan oleh para ulama. Dan kita ada di malam tersebut. Dan ada hadis dari Nabi kita alaihi salatu wasalam. Hadis memang terjadi khilaf para ulama, tapi sebagian ulama mensahkan hadis tersebut, di antaranya Syekh Albani dalam Sahih Jami. Hadis Abu Musa, inna Allah ta'ala yutli'a fi laylatin nisfi min Sya'ban, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melihat dengan seksama hamba-hambanya di malam 15 atau malam Nisfi Sya'ban. Fayaghfir li jami'i khalqihi. Lalu Allah ampuni dosa-dosa hamba-hambanya tersebut. Illa li musyrik au musyahid. Kecuali dua pihak. Yang pertama, orang melakukan kesyirikan dan belum bertobat. Kesyirikan dan belum bertobat. Karena sekali lagi, orang-orang yang melakukan kesyirikan dan belum bertobat, Allah sudah jelaskan di dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru man yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surat An-Nisa 48 atau An-Nisa 116. Sesungguhnya Allah enggak mengampuni dosa kesyirik, dosa orang atau dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan tersebut. Artinya selama dia belum bertobat. Jadi jelas, orang yang melakukan kesyirikan belum bertobat enggak diampuni. Lalu yang kedua, hadirin sekalian, au musyahid, atau orang yang musyahid. Ada beberapa keterangan, di antara makna musyahid adalah orang yang terlibat permusuhan secara personal, secara duniawi, dan lagi benci dengan seseorang, memboikot seseorang, atau mendiamkan seseorang karena masalah dunia, atau terlibat hatinya sedang ada masalah dengan orang, itu poin. Lalu diantara makna musyahin, orang yang melakukan kebid'ahan atau ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Lalu yang ketiga, orang-orang yang membenci para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kalau orang membenci, ada orang membenci antum saja karena masalah dunia, itu bisa gak diampuni malam ini. Apalagi membenci para sahabat, sesimpel itu saja. Jadi hadirin Allah muliakan, jika berangkat dari hadis ini, maka ini malam yang luar biasa, dan malam di mana Allah mengampuni hamba-hambanya. Maka jaga diri dari kesyirikan, dan kalau pernah melakukan kesyirikan, tobat-tobatan nasuha. Lalu yang kedua, bersihkan hati kita dari pihak lain, atau bersihkan hati kita dari saudara-saudara kita. Jangan sampai ada hasad, jangan sampai ada benci, jangan sampai ada, bersihkan hati kita hadirin sekalian, agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini memang menjadi pembicaraan para ulama, dan banyak para ulama yang menekankan masalah ini, tetapi tidak ada amalan khusus. Di antaranya Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa balagona anna du'a yustajabu fi khamsi layal, telah sampai kepada kami, maksudnya dari ulama-ulama sebelum kami, bahwa doa itu diijabah di 5 malam, diantaranya malam ke-15 Sya'ban. Bayangkan, itu Imam Syafi'i, dan itu dijelaskan oleh banyak para ulama, dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Rodotu Talibin dan lain-lain. Syekhul Islam juga pernah mengatakan, wa amma lailatul nisfi min Sya'ban fa fiha fadl. Dan Syekhul Islam mengatakan bahwa adapun malam nisfu Sya'ban, maka ada keutamaan. Ini mengatakan Syekhul Islam, bukan saya, tapi Syekhul Islam mengatakan adapun malam nisfu Sya'ban itu punya keutamaan. Wa kana fi salaf man yusalli fiha, di antara para salaf sahabat tabi'in atau tabi'ut tabi'in, itu ada yang memperbanyak ibadah salat di malam tersebut. Jadi memperbanyak ibadah salat. Lakin al ijtima' fiha li ihya'iha fil masajid, adapun berkumpul secara khusus dan melakukan ritual khusus, maka itu yang tidak ada contohnya. Tapi memperbanyak ibadah salat di malam ini, itu dipraktikkan oleh sebagian para salaf, para ulama klasik. Begitu juga yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan walayatun nisfi min Sya'ban kana tabi'un min ahli Syam ka Khalid bin Mi'dan wa Makhul wa Luqman bin Amir wa ghairi wa ghairihim yu'azzimunaha wa yajtahiduna fiha fil ibadah. Adapun malam ke-15 dari bulan Sya'ban, maka tabi'in yang berada di Syam, tabi'in yang berada di Syam, tabi'in itu muridnya para sahabat yang berada di Syam seperti Khalid, seperti Makhul, seperti Luqman bin Amir atau selain mereka, itu memuliakan malam ini dan memperbanyak ibadah di malam ini. Wa anhum akhadha an-nasu fadlaha wa ta'dhimaha, dan dari merekalah sebagian orang atau banyak orang itu memuliakan malam tersebut. Intinya hadirin sekalian, ini malam yang istimewa menurut banyak para ulama. Begitu juga Umar bin Abdul Aziz diriwayatkan itu menulis surat dan menekankan tentang malam di malam ini, Umar bin Abdul Aziz. Jadi ada Umar bin Abdul Aziz, ada keterangan Syekhul Islam, ada keterangan dari Imam Syafi'i rahimahullah, dari Ibnu Rajab, dari Makhul, dari Ami, dari Luqman, dari Khalid bin Mi'dan, ada banyak. Dan tentu saja dari keterangan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jaga diri dari kesyirikan dan bersihkan hati kita, dan kalau bisa memperbanyak ibadah secara umum bebas. Atau tambah qiyamul lail, atau tambah tahajud, banyak istighfar, banyak doa. Sebagaimana kita doa, ya malam ini kita juga banyak doa, maka semoga Allah Subhanahu wa taala ijabah doa-doa kita. Artinya kalau Imam Syafi'i mengatakan itu kan enggak masalahnya berarti penting hadirin sekalian. Jadi tolong dipahami ini, dan tidak ada ritual khusus, tidak ada ibadah khusus. Perbanyak ibadah, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berhasil membersihkan hati kita, ini persiapan yang sangat luar biasa menuju Ramadan gitu. Jadi dampaknya bukan hanya malam ini, tapi dampaknya kita akan masuk Ramadan dengan hati yang jauh lebih bersih. Karena jarak malam ini dengan Ramadan cuma 15 atau 14 malam saja. Oleh karena itu semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, semoga Allah ijabah doa-doa kita, dan semoga Allah SWT memberikan kita taufik agar kita semangat beribadah di menjelang Ramadan. Dan sekali lagi semoga Allah SWT menjaga kita di dunia dan di akhirat. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebaik-baik Ramadan adalah tentang menjadi sebaik-baiknya hamba di sisi Rabb-nya. Menjadi setiap insan dengan versi terbaik dirinya, yang diraih dengan rasa haus dan tekad untuk beramal soleh maksimal. Alhamdulillah, Allah beri kita kesempatan berjuang, beramal, dan menebar manfaat di Ramadan silam. Bersama, berjibaku menyiapkan dan mengantarkan bahan pangan, energi bagi saudara-saudara muslim yang berpuasa di bulan penuh rahmat dan ampunan. Bersama berikhtiar memuliakan penuntut ilmu dan saudara duafa. Bersama berjuang berbagi kebahagiaan menjelang hari Id. Atas izin Allah, lebih dari 10.000 jiwa muslimin telah merasakan manfaat dari program-program sebaik-baik Ramadan 1444 Hijriah. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah mampukan kita berjuang lebih maksimal di Ramadan ini. Ambil bagian dalam perjuangan bersama di sebaik-baik Ramadan tahun ini. Salah satunya dengan berbagi paket energi Ramadan. Insyaallah, paket akan diantarkan kepada ahli ilmu, penuntut ilmu, fakir miskin, dan muslimin lainnya di berbagai wilayah di Indonesia. Salurkan sedekah terbaik kita melalui CIMB Niaga Syariah 8600-1382-9900 atas nama Muhajir Peduli Indonesia. Sebaik-baik Ramadan 1445 Hijriah, Muhajir Project Peduli.